Dragi frați și surori, stimați prieteni, ascultați prima parte a predicii fratelui Frank, în care folosește citate din predica fratelui Branham, trei feluri de credincioși. Laudă și mulțumire Domnului pentru acest privilegiu pe care îl avem să fim aici, ca să ascultăm cuvântul său scump. Noi am auzit din nou despre dragostea lui Dumnezeu, și aceasta nu pentru prima sau a doua oară, ci în mod sigur am auzit-o deseori. Dar noi ne punem întrebarea dacă aceste cuvinte au devenit adevărate în viața noastră, dacă ele au devenit realitate, dacă noi le vedem, dacă și alții le văd. Dar nu numai ucenicul iubit al lui Isus sau Isus, ci și Pavel, capitolul dragostei, l-a pus între cele două capitole ale darurilor, respectiv între capitolele 12 și 14, este scris 1 Corinteni 13, capitolul dragostei divine. Și aici el scrie în versetul 4, dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu e geloasă și nu invidiază. Dragostea nu se laudă, nu se umflă, nu se poartă necuvincios, nu caută foloasele sale, nu se amărește, nu socotește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, ea suportă totul. Dragostea nu va înceta niciodată. Noi am auzit deseori că tot ce a început se va sfârși. Tot ce are un început va avea și un sfârșit. Însă ceea ce nu a început niciodată și nu a avut un început, nu se va sfârși niciodată și nu va avea un sfârșit. Așa este. Noi știm că dragostea este ființa lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu nu numai că are dragoste, ci Dumnezeu este dragoste. Aceasta este ființa Lui. Dumnezeu este dragoste. Și cine este născut din Dumnezeu, îl iubește pe El și iubește și pe toți aceia care sunt născuți din Dumnezeu. Iar noi am citit cu toții, cine îl poate iubi pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut, dacă pe fratele său, pe care Dumnezeu l-a iubit, nu-l poate iubi. De fapt, este mai clar și mai simplu decât tabla mulțirii la începutul școlii. Nu trebuie să fii prea deștept sau isteț ca să poți socoti că cuvântul lui Dumnezeu are dreptate de fiecare dată. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este adevărul absolut și va veni cu siguranță o zi atunci când nu vom putea trece nici la dreapta și nici la stânga, ci Dumnezeu se va pune în calea noastră. Iar aici este scris, în ultimul verset, din 1 Corinteni 13, acum dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Acestea trei, da, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Și fie ca Dumnezeu să ne dăruiască har. Nu doar să auzim despre aceste lucruri, să cântăm sau să predicăm de ele, ci într-adevăr să le avem în realitate. Și Dumnezeu ne dăruiește tot ceea ce avem nevoie. Astăzi noi continuăm cu predica fratelui Branham, trei feluri de credincioși. Este o predică ciudată, iar fratele Branham spune personal că va fi un lucru nou pentru ascultători să audă o astfel de temă și totuși așa este. Dar haideți să mai citim scurt câteva versete din Scriptură înainte de a începe să citim din predică. Din Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 4. V-am spus aceste lucruri pentru ca atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus dinainte. Doar acest verset până aici. Să vă aduceți aminte că vi le-am spus dinainte, că atunci când va veni ceasul împlinirii, voi să știți și să vă aduceți aminte că eu vi le-am spus dinainte. Nimic nu se întâmplă din ceea ce Domnul nu ar fi spus dinainte. Dacă prin gura profeților, dacă prin gura lui însuși sau prin gura apostolilor. Iar el a vorbit până în timpul nostru. Capitolul credinței este în Evrei, dar înainte aș dori să citesc din Romani, capitolul 10, începând de la versetul 6. Pe când dreptatea care vine din credință vorbește astfel. Să nu spui în inima ta cine se va sui în cer, adică să-L coboare pe Hristos. Sau cine se va coborî în adânc, adică să-L scoale pe Hristos din morți. Dar ce spune ea? Deci Scriptura. Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta. Acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Căci dacă îl mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturisește în vederea mântuirii. După cum zice Scriptura, oricine se încrede în El nu va fi dat de rușine. Până aici acest cuvânt scump și prețios. A fost Psalmul 68 pe care l-am citit miercuri seara și apoi și din Psalmul 69 un verset. Eu nu sunt pregătit pentru aceasta, dar aici doresc să subliniez îndeosebi acest verset. Oricine se încrede în El nu va fi dat de rușine. Și apoi este versetul din Psalmul 69, versetul 6 în limba română. Să nu rămână de rușine din pricina mea cei ce nădăjduiesc în Tine, Doamne Dumnezeul oștirilor. Să nu roșească de rușine din pricina mea cei ce Te caută, Dumnezeul lui Israel. Nu dorim să intrăm mai adânc în aceste cuvinte acum. Acestea sunt cuvinte care au fost inspirate de Duhul Sfânt și au fost adresate credincioșilor pentru ca ei să fie zidiți prin cuvântul credinței, în credință, să fie întăriți și să poată înainta. În Evrei, capitolul 11, aici este capitolul credinței, cu siguranță nu-l putem denumi așa. Aici este scris mereu și mereu despre credință. Și este ciudat că credința nu are de-a face numai cu semne și minuni mărețe, ci și cu descoperire, cu primirea cuvântului lui Dumnezeu, cu ascultarea și înfăptuirea a ceea ce a poruncit Dumnezeu. Cum a putut dovedi Noe credința lui? Prin faptul că el a făcut tot ceea ce i-a spus Dumnezeu să facă și prin aceasta, prin credința lui, a pronunțat sentința sa asupra lumii care persevera în necredință. Nu au fost semne mari și minuni, au fost și acestea, dar Dumnezeu face cu fiecare ceea ce vrea. A fost doar un singur Noe, a fost doar un singur Moise, a fost un singur Avram, un singur Pavel, un singur Petru. Niciodată, niciunul nu l-a copiat pe celălalt, ci toți au avut o chemare originală de la Dumnezeu. Iar aici este scris, în Evrei, capitolul 11, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Iar apoi, continuă mai departe, prin credință recunoaștem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Toți aceia care nu cred, nici nu pot recunoaște. Ei caută o altă cale, dar nu există o altă cale. Ei caută explicații, dar nu există nicio explicație. Și dacă toți acești oameni, cu toate explicațiile lor, ajung la capăt, atunci ei la sfârșit nu cred ceea ce au spus, deoarece rebusul nu a fost rezolvat și nimeni nu poate să spună de unde vine viața. Iar apoi este scris, prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Totul s-a întâmplat prin credință. Prin credință, Enoch a fost răpit. Apoi continuă și merge mai departe cu credința. Prin credință, prin credință, prin credință. Și fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Acești oameni cu care a vorbit Dumnezeu nu au avut o credință generală, ci au avut o credință directă care i-a adus în legătură directă cu Dumnezeu care le-a vorbit. Și exact așa este cu toți copiii lui Dumnezeu până în ziua de azi. Noi nu avem o credință generală, ci avem credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Iar aici este scris, în versetul 8, prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce, prin credință. El nu a făcut o minune, ci a crezut ceea ce Dumnezeu i-a spus și s-a pus pe drum. El nu a spus, o, Dumnezeule, fă asta sau fă cealaltă, ci a făcut ceea ce a spus Dumnezeu să facă. Noi tot timpul inversăm lucrurile, cel puțin eu fac așa. În loc să facem ascultători ceea ce a spus Domnul, noi dorim să-i spunem Domnului, Doamne, fă una sau fă cealaltă. Și atunci toată lucrarea va fi mai bună și așa mai departe. Ca și cum el nu ar ști ce trebuie să facă. Taina credinței nu constă în ceea ce noi să-i spunem lui Dumnezeu ce trebuie să facă, ci noi să facem ceea ce Dumnezeu ne-a spus să facem. În aceasta constă toată taina credinței. Și dacă noi am priceput acest lucru și am fost cuprinși, atunci noi am fost ajutați odată pentru totdeauna. Atunci noi știm că Dumnezeu ne-a vorbit cu un singur scop, și anume pentru ca noi să ajungem la credința în El. Dumnezeu nu ne-a vorbit pentru ca noi să devenim mai deștepți decât suntem sau să știm mai mult decât am știut înainte, ci ca prin cuvântul Lui să fie trezită în inima noastră credința în El. Acesta este sensul vorbirii lui Dumnezeu. De aceea Pavel a scris, credința vine din predică și predica vine din cuvântul lui Dumnezeu. Și cum să creadă ei fără ca cineva să le fi predicat înainte? Deci să nu uităm acest lucru. În acest capitol al credinței din Evrei, capitolul 11, sunt aduse exemple diferite. Este, ca să spunem așa, o medie a credincioșilor. Indiferent în ce situație ne aflăm, cine suntem, undeva este ceva care este pentru tine și pentru mine, care îți vorbește ție și mie și se referă la tine și la mine. Și aceasta Dumnezeu dorește să o facă prin predică și în seara aceasta. El dorește să întărească și să ancoreze credința noastră în El și în cuvântul Său, căci noi suntem zidiți pe această temelie sfântă a credinței. Iar astfel, în această predică, dorim să intrăm puțin și poate să cercetăm cel puțin primele pagini. Aici, în predica aceasta, predica este numită Trei feluri de credincioși. Iar eu doresc să citesc o parte a rugăciunii de pe prima pagină. Seara aceasta venim iarăși ca un popor nevoiaș, Doamne, căci noi avem nevoie de Tine tot timpul. Nu am cântat noi în cântare? Am nevoie de Tine tot timpul? Căci noi avem nevoie de Tine tot timpul. Noi știm că acesta va fi strigătul nostru atâta timp cât trăim pe pământ, căci noi ne aflăm într-o luptă. Aceasta au cântat-o și cântăreții. Noi ne aflăm într-o luptă și știm că Iisus este deja biruitorul de pe Golgota și că El are biruința pentru toți aceia care au fost răscumpărați pe Golgota și că noi prin El vom fi biruitori. Mai departe, lupta este înverșunată și tu ne-ai spus dinainte că vrăjmașul va fi ca un leu care răgnește. El este liber printre oameni și îl putem vedea pretutindeni. Ca pe un leu care răgnește și înghite tot ce poate, pentru că el știe că timpul lui este foarte scurt. Dar noi avem un tată care are grijă de micuții lui. Și noi ne refugiem la tine în această seară cu toate problemele noastre. Doamne, noi te rugăm ca tu să ni le împlinești. Noi observăm că fratele Branham a făcut această rugăciune Domnului cu o inimă mișcată. Acum eu citesc versetul biblic din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 60, începând. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o asculte? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire? Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte, Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care le-am spus eu sunt Duh și viață. Dar sunt unii din voi care nu cred. Căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-l vândă. Și a adăugat: tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Mai întâi acest text până aici. Și știți voi ce este scris în următorul verset? Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12: voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Iisus le-a răspuns: nu v-am ales eu pe voi cei 12 și totuși unul din voi este un drac. Vorbea despre Iuda, fiul lui Iscarioteanul, căci el avea să-l vândă. El, unul din cei 12. Este unul dintre cele mai triste versete din toată Sfânta Scriptură. Dacă ar fi fost cineva mai îndepărtat, un străin dintre păgâni, cineva, un oricine, atunci sigur am fi putut să înțelegem aceasta. Iar mai departe este scris aici, fratele Branham spune, dacă ar trebui să dau un nume temei din seara aceasta, atunci eu doresc să vorbesc despre trei feluri de credincioși. De multe ori, eu am zis și am explicat, eu cred că în după masa aceasta voi vorbi despre acest subiect. Așa m-am gândit eu. Aceasta va fi în după miaza aceasta. Întâi sunt credincioșii, apoi credincioșii prefăcuți și necredincioșii. Aceasta este o temă nouă, dar, la fel de sigur cum stăm noi aici în această seară, grupurile acestea s-au adunat întotdeauna împreună. Oriunde se adună oamenii, eu văd acum că fratele Frank vorbește de o corectură în predica engleză, găsim aceste grupuri, ele au existat dintotdeauna și probabil că le vom găsi până la venirea Domnului. Eu doresc ca în seara aceasta, în timp ce vorbesc despre aceste trei grupuri, să ne cercetăm și să vedem din care grup facem parte noi. Gândiți-vă la aceasta. Eu vorbesc aici acestei adunări unde oamenii din seara aceasta sunt iarăși înghesuiți între pereți și coridoare, dar eu vorbesc și celor din întreaga lume. Aceste benzi magnetici ajung în diferite părți ale lumii. Este o slujbă care este înregistrată pe benzi. Acum doresc să vorbesc despre cele trei feluri de credincioși. Gândiți-vă la aceasta. Este vorba de credincioși. Tema mea tratează credincioșii. Unul este un credincios adevărat, celălalt un credincios prefăcut și următorul este un necredincios. Deci, cele trei grupuri vor fi tratate în această predică. Poate că putem ajunge să citim din câteva locuri despre primele două grupuri, iar despre al treilea grup, dacă Dumnezeu îngăduie, vom vorbi mâine înainte de masă. Primul grup despre care dorim să vorbim sunt credincioșii. Credincioșii adevărați. Credința vine din predică, prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care este Hristos. Apoi, liniuță de legătură, credincioșii. Mai înainte, nu ne-a fost spus că în această seară, în timp ce eu voi vorbi despre cele trei grupuri, noi să nu ne gândim la alții, ci să ne cercetăm personal, să ne uităm la noi, să ne cercetăm pe noi înșine, ca să vedem unde ne aflăm și cărui grup de oameni aparținem noi. Căci timpul și așa este serios. Și la ce ne-ar ajuta dacă noi am ști cărui grup aparțin toți ceilalți și noi nu am ști cui aparținem noi? La ce ne-ar folosi așa ceva? Noi dorim să lăsăm toate acestea la o parte și să ne cercetăm fiecare personal înaintea lui Dumnezeu. Aici, în predică, este scris mai departe, pe pagina 8 în această predică, Voi puteți să-l vedeți pe cel rău cum intră în scenă. Puteți observa cum apare înșelătorul în joc pentru a măgi cu viclenia lui. Dar voi mai puteți vedea că adunarea care va fi răpită se pregătește. Este o acțiune puternică. Voi puteți vedea cum prezența lui Dumnezeu este confirmată și cum El lucrează ca această piesă care este anunțată aici, dinainte, în această Biblie, cum această piesă se derulează. Eu nu am știut cu astfel de propoziție este scrisă în această predică. Atunci când am citit din Evanghelia după Ioan, dacă acest lucru se întâmplă, atunci să vă gândiți că eu vi l-am spus dinainte. Iar aici ne este spus, gândiți-vă, că este spus dinainte în Biblie și acum se derulează. Noi suntem în istoria mântuirii și totul decurge conform planului lui Dumnezeu de la început până la sfârșit. Citim mai departe. Ce timp este acesta în care trăim noi? Este cel mai minunat timp. Oamenii din toate epocile au tânjit după acest timp. Profeții bătrâni au tânjit să vadă acest ceas, dar ei nu au avut acest privilegiu. Aceste cuvinte ne aduc aminte de ceea ce Domnul nostru a spus în Matei 13. Adevărat vă spun că mulți profeți și oameni drepți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut, ci să audă lucrurile pe care le-au zis voi și nu le-au auzit. Este un privilegiu să trăiești în acest timp. Este un privilegiu să auzi cuvântul lui Dumnezeu pentru acest timp. Este un privilegiu dacă poți vedea prin credință cum cuvântul descoperit se împlinește și lucrează în mijlocul poporului său. Este un mare privilegiu că noi putem sta sub răsunetul acestui cuvânt al lui Dumnezeu proaspăt descoperit pentru acest timp. Și am curajul de a spune să nu mai rămână niciun necredincios, să nu mai fie niciun prefăcut, niciunul să nu mai rămână. Acest cuvânt puternic al lui Dumnezeu să ne facă pe toți niște credincioși adevărați prin harul Dumnezeului nostru. Aici citim mai departe. Deci, acesta a fost un credincios, căci el a văzut și a crezut. Noi suntem convinși pe deplin că Tu ești Hristosul, Mesia, cuvântul lui Dumnezeu pentru ziua aceasta. Și noi o credem. Vedeți? Acesta a fost un credincios adevărat. Câteodată lipsește puțin legătura, dar voi aveți predica acasă și o puteți citi. Credincioșii adevărați din timpul lui Iisus nu s-au potignit de El, ci au crezut din inimă în El și au strigat, Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, sau împăratul Israelului, sau oricum ar fi fost formularea lor. Ei au recunoscut pe Mesia lor, căci El a venit în timpul acela conform cuvântului. Și de aceea, aici observația că adevărații credincioși au fost convinși pe deplin că Hristos a fost Mesia, cuvântul devenit trup de carne. Aceasta nimeni nu le-o putea lua. Și aici, în această predică, este enumerată o listă întreagă de credincioși. Respectiv, este vorba de Noe, de Daniel, de unii, de David și de alți oameni pe care Dumnezeu i-a folosit într-un mod deosebit și i-a binecuvântat. Iar aici este scris, pe pagina 11, David a spus, tu mă întâmpini pe mine cu o sabie, suliță și armură. Tu mă întâmpini în numele filiștenilor, dar eu te întâmpin fără sabie, fără suliță și fără armură, ci eu te întâmpin în numele Domnului, Dumnezeul lui Israel. Ce s-a petrecut atunci în David? El a fost un binecuvântat al Domnului. Credința în Dumnezeu a fost atât de adânc ancorată în inima lui, încât a știut exact că nu îi se va întâmpla nimic și că Dumnezeu poate avea grijă de o vrabie și că va fi și cu el. Aceasta a fost credința, nu a fost o conversație, nu a fost o predică, ci a fost credința. Mai departe, acum o aveți. Acesta este un credincios. Aceasta este cetatea lui. Acesta este scutul lui. Aceasta este protecția lui. Amin. Acest lucru ar trebui să fie apărarea adunării. Aceasta este apărarea fiecărui credincios. Indiferent ce se întâmplă, indiferent ce spune lumea, orice ar fi, protecția voastră este Domnul, Dumnezeul lui Israel. Așa este. Numele Iisus Hristos este o cetățuie tare. Cei drepți se refugiază acolo și sunt în siguranță. Aceasta este protecția noastră. Iisus Hristos. În credință, noi ne uităm la El. Dacă bărbații vechiului legământ s-au putut încrede în Dumnezeu, cum ar trebui să fie cu noi? Noi, din nou legământ, cu toate aceste lucruri pe care le-am auzit, le-am văzut și le-am primit, cum ar trebui să fie credința noastră în Dumnezeu, în cuvântul Lui și în puterea Lui? Cum ar trebui să crească într-o așa măsură, așa încât noi să putem crede din toată inima că toate lucrurile sunt cu putință, chiar și lucrurile imposibile? Acum citat din predică, acesta este motivul pentru care eu cred că atunci când mireasa, care este aleasă, care este scrisă în cartea vieții, este chemată afară, va veni un vâjâi din cer care va avea loc un asemenea botez al Duhului Sfânt în mireasă, încât prin lucrarea de har a răpirii, ea va fi luată de pe pământ. Dumnezeu a făgăduit-o. Dumnezeu a făgăduit două lucruri, și anume că El ne va binecuvânta și ne va lua în slava Lui. El a făgăduit că ne va chema afară, noi vom avea totul la timpul potrivit, totul la timpul potrivit. Să nu ne facem nicio grijă, aceasta nu înseamnă că noi să ne culcăm pe ureche, că totul se va întâmpla de la sine. Atunci nu se va întâmpla nimic și noi vom adormi. Dacă noi suntem treji și ne rugăm și îl credem pe Dumnezeu și cuvântul Lui, atunci noi nu trebuie să ne temem de prea multe lucruri. Și noi am citit în cuvântul de la început și am auzit că în dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Pentru că frica are de-a face cu pedeapsă. Și Biblia spune în Isaia, capitolul 53, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem vindecați. Dacă noi credem aceasta, că pedeapsa noastră a fost pusă peste el, atunci nu mai este nicio pedeapsă existentă care ne-ar putea lovi cândva și de aceea nu trebuie să mai fie nicio frică. Deci noi să avem o încredere totală în Dumnezeu și în cuvântul Său. Aici este scris mai departe, există un cer și acolo există un Iisus Hristos adevărat, care va reveni în chip trupesc să-și primească adunarea, mireasa lui, indiferent cât de veche pare istorisirea aceasta, ea mai este încă adevărată. Dumnezeu a spus așa și credincioșii lui așa cred. Nu este un lucru minunat? Nu spun necredincioșii sau nu gândesc ei așa, povestea asta veche? Dar istoria aceasta veche este adevărată și este tot nouă. Ea a copleșit pe toți credincioșii și a fost nădejdea vie și puterea care i-a purtat prin toate greutățile. Pentru că ei au știut că Dumnezeu va ține sus cuvântul Său. Dacă credincioșii din Vechiul Testament au rezistat, cu cât mai mult rezistăm noi, după ce am ajuns la cunoștința că Domnul nostru a venit și s-a descoperit în trup de carne și a purtat toată vina și păcatele noastre. Faptele Apostolilor, capitolul 1, acest Iisus care s-a înălțat la cer, din mijlocul vostru va veni în același fel, cum l-ați văzut mergând la cer. Ioan 14, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Aceasta nimeni nu va putea schimba. Nu va mai dura mult timp și într-o zi glorioasă de dimineață însuși Domnul nostru va veni din cer cu un strigăt și cu glasul arhanghelului și cu trâmbița lui Dumnezeu va coborî din cer și morții în Hristos vor învia mai întâi. Pentru necredincioși e prea de tot. Ei dau din cap. Se uită la pământ și se gândesc la cimitir și la miile de ani care au trecut. Atunci mai dau încă o dată din cap și se gândesc în sinea lor, cine poate fi atât de naiv să creadă așa ceva? Și iar se uită la țărână. Dar noi nu ne uităm la țărână din care am fost luați după trup, ci privim la cer, de unde a venit răscumpărătorul nostru, fiindcă acolo este cetățenia noastră, de acolo aparține și de acolo el va reveni ca să ia acest trup din țărână, muritor și nevaloasul sus în cer. Cântărețul cântă, privesc spre cer, unde toți te laudă, într-un cor măreț. Atunci, dorința în mine îmi spune, Doamne, pune-mă pe un nivel mai înalt. Mai departe este scris, Dumnezeu a spus, eu sunt Domnul care vindecă toate bolile tale. Eu sunt Dumnezeu, eu nu mă schimb. Amin. Dumnezeu este cuvântul și dacă Dumnezeu nu se schimbă, atunci cum se poate schimba cuvântul lui? Eu sunt Dumnezeu, eu nu mă schimb. Așa spune Scriptura, însuși Dumnezeu a spus-o. Și dacă El nu se poate schimba, căci El este cuvântul. La început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și Dumnezeu era cuvântul. Cuvântul neschimbător. Și cuvântul a devenit trup de carne și a locuit printre noi. Ce minunat să știi așa ceva! Și totuși, eu sunt de părere că Dumnezeu a mișcat ceva într-un mod deosebit prin aceste predici. În mine și în tine și în toți credincioșii care sunt hotărâți pentru răpire. Nu numai ca să mergem acasă și să spunem aceasta a fost ceva puternic. Bun, cu aceasta suntem cu toții de acord. Este un cuvânt puternic al lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este puternic. Cuvântul lui Dumnezeu este puternic, asta o știm cu toții. Dar el trebuie să și atingă scopul pentru care a fost trimis. Și asta în tine și în mine. Acum continuăm mai departe cu Iov. Iov a fost un credincios. Nu câteodată, ci întotdeauna credincioșii trebuie să treacă prin încercări. Căci fiecare fiu pe care îl primește Dumnezeu trebuie să fie disciplinat, încercat și educat ca un copil. Apoi vin câteva lucruri, iar apoi este scris mai departe, Iov a trecut prin mari greutăți și încercări. Copiii lui i-au fost luați, totul i-a fost luat. Membrii adunării au venit și l-au învinuit că a păcătuit în ascuns și încercau să spună tot felul de lucruri împotriva lui. Dar el nu asculta nimic din toate acestea. El știa că a urmat întocmai cererile lui Dumnezeu. El știa că nu era nevoie ca Satana să-l ispitească. El a știut că era diavolul atâta timp cât s-a lăsat convins de Satana că boala lui este de la Dumnezeu. Iov era învins de el. Dar deodată i-a fost descoperit lui Iov că nu Dumnezeu a fost acela. Aceste încercări i-au fost date pentru a face ceva din el. Nu era Dumnezeu care o făcea, ci Satana. La aceasta trebuie să ne gândim tot timpul, însă câteodată nu este așa de simplu. Cât de repede spui într-o încercare, o, Dumnezeule, de ce se întâmplă toate aceste lucruri și de ce vin toate asupra mea? De ce mă bat și așa mai departe? Și eu mi-am amintit cuvântul lui Pavel, care l-a rugat pe Domnul de 3 ori și i-a spus să-i poruncească lui Satan să înceteze, să-l bată cu pumnii. Îl spune așa, cuvânt cu cuvânt, care mă bată cu pumnii. De 3 ori l-am rugat pe Domnul să mi-l ia și el mi-a zis, harul meu îți este de ajuns. Și Satan îl bate mai departe cu pumnii. Eu vă spun, când lovește Satan, când lovește diavolul, atunci dă cu pumnul și el are și o putere și simți loviturile atât de rău. Desigur, numai acela o simte care este lovit. Aici ne este dat o lecție. Atâta timp cât Iov s-a gândit că Dumnezeu lovește, că Dumnezeu este mânios pe el, că Dumnezeu merge cu el la judecată, că Dumnezeu vrea să-l termine, că Dumnezeu face toate aceste lucruri. El nu știa nimic despre Dumnezeu. A avut de luptat cu oamenii care au venit la el și a fost implicat în discuții și multe lucruri au venit peste buzele lui. Dar când lui i-a devenit clar faptul că Satan îl bate, atunci toate lucrurile s-au schimbat. Eu sunt de părere că noi trebuie să pricepem că Domnul, pe de o parte, nu zidește adunarea lui și pe de altă parte vrea să o distrugă, fiindcă asta ar însemna că el nu știe ce vrea să facă. Nu! Și încă o dată nu! Domnul zidește! Domnul mângâie! El ajută! El binecuvintează! În mijlocul necazului și în mijlocul încercării. Și noi, când am înțeles aceasta cu toții, atunci, în mijlocul necazului nostru, noi strigăm. Noi strigăm din mijlocul nostru, necazului nostru, eu știu că Mântuitorul meu trăiește. Și că El se va arăta, chiar dacă trupul meu este bătut și zdrobit, totuși eu îl voi vedea pe Dumnezeu. Îl voi vedea spre mântuirea mea. O, asta este o evanghelie minunată. Deja în Vechiul Testament. Nu ca un străin, ci ca un cunoscut. Eu citesc mai departe. Exact așa este și astăzi. El va încerca să vă spună că Dumnezeul vostru a lăsat aceste încercări peste voi pentru a vă pedepsi. Dar nu este așa. Nu! Satan este acela care face aceste lucruri. Iar Dumnezeu permite să fiți încercați pentru a vă arăta dacă mai sunteți legați de grijile pământești de această lume sau dacă comorile voastre sunt în ceruri. Căci unde sunt comorile voastre, acolo sunteți și voi. Acolo, inima voastră este acolo unde este comoara voastră. Să o spunem așa cum este de fapt. Și eu sunt de părere că unul din bărbații lui Dumnezeu a spus-o deja. Gol am venit în această lume, gol plec din lumea aceasta, Domnul a dat, Domnul a luat. Numele Domnului să fie lăudat. Dacă comoara noastră este în cer și noi cu adevărat suntem eliberați de toate lucrurile pământești prin harul Dumnezeului nostru, atunci să se ducă de unde au venit. Oricum, totul va fi ars în foc. Dumnezeu să ne dorească har ca să ne ridicăm deasupra tuturor lucrurilor pământești prin harul lui Dumnezeu și să ne uităm spre cer. De unde El se va întoarce ca să ne ia într-acolo. Chiar dacă toate lucrurile de aici, de pe pământ, ne-ar fi luate, atunci vreau să vă amintesc la un lucru. Voi cunoașteți viața fratelui Branham. Scuzați, vă rog, dacă pomenim câteodată numele lui, dar atunci când el a avut această trăire puternică în spatele cortinei timpului și a văzut paradisul și locuințele fericiților și sfinților, atunci el s-a așezat într-un fotoliu confortabil și a venit gândul: pe pământ, singurul fotoliu pe care l-am putut cumpăra mi-a fost confiscat. Fotoliul a costat, dacă mi-aduc bine aminte, a costat sub 20 de dolari. El a reușit să plătească la început 2-3 dolari și apoi în fiecare lună a plătit câte un dolar, însă dintr-o dată n-a mai putut să plătească rata, iar fotoliul i-a fost luat din casă. Când s-a întors seara acasă, el desigur a fost foarte întristat. Dar acolo, în spatele cortinei timpului, soția lui i-a spus, pe care a revăzut-o acolo: fii fără grijă, acest fotoliu nu-ți va mai fi luat, el este plătit. Ce minunat este să știi că noi avem o casă gata zidită, nu una făcută de mâini omenești. Cine s-a putut gândi la Avram, cum el a trăit doar în corturi? El a căutat orașul pe care i-l a arătat Dumnezeu, al cărui ziditor a fost însuși Dumnezeu. Și așa a mers el cu cortul dintr-un loc într-altul. El nici nu s-a stabilit pe pământ. De ce? Pentru că ceva l-a atras în sus. Noi astăzi, desigur, trebuie să locuim în case. Lucrul acesta este foarte clar. Dar permiteți să privim lucrul acesta ca fiind un lucru trecător, care în curând va fi schimbat în praf și în pulvere. Iof a fost încercat și el a spus: eu știu că Mântuitorul meu trăiește. Acum citim despre Iosif. Un alt credincios a fost Iosif. El nu putea face nimic pentru că era așa cum era. El a fost un profet. Dumnezeu l-a făcut profet. El nu vroia să fie deosebit de frații lui, dar el era altfel. Dumnezeu l-a făcut ceea ce era. Nimeni nu putea să ia locul lui. Nimeni nu poate lua locul tău. Tu spui: eu sunt numai o femeie casnică, dar totuși nimeni nu-ți poate lua locul. Dumnezeu v-a pus în gospodăria lui mare pentru ca trupul lui Hristos să fie în ordine, încât nimeni nu vă poate lua locul vostru. Cât de mult aș vrea eu sau oricare altul dintre voi predicatorii să luăm locul lui Billy Graham. Dar totuși noi nu o putem face. Dar gândiți-vă la aceasta. Nici Billy Graham nu poate lua locul nostru. Vedeți voi, noi toți avem un loc. Unii dintre noi sunt evangheliști, alții sunt profeți, alții sunt învățători, unii sunt păstori, indiferent ce suntem. Altele sunt casnice, alții sunt mecanici, alții fermieri. Indiferent ce sunteți, Dumnezeu v-a pus pe locul vostru. Și cu aceasta trebuie să fim mulțumitori. Duhovnicește și firește, pământește, cum a făcut-o Dumnezeu cu mine și cu tine. Duhovnicește și pământește. Să spui: Doamne, Tu care ai știut toate lucrurile, care ai planificat totul și din veșnicie le-ai hotărât, ia viața mea așa cum este și fă ceva din ea spre cinstea ta. Aici vorbește de Nathanael, de femeia de la fântână, și spune: și tu ai ceva de făcut. Dumnezeu are ceva de făcut pentru tine. Voi ați avut poate dureri de inimă sau câteodată greutăți. poate că a străit unele dezamăgiri. Dar ne rugăm noi să fim feriți de toate acestea? Nu! Doamne, trece-mă prin ele! Indiferent ce sunt acestea, indiferent ce ar fi, nu permite să le ocolesc. Dacă sunt destinate pentru mine, dăruiește-mi har ca să trec prin ele. Asta este. Da, dar noi toți ne-am rugat exact invers. Noi am spune, Doamne, dă-l o parte. Și eu sunt foarte, foarte, foarte sincer, sincer până la os. În urmă, cu puțin timp, eu am spus Domnului, Doamne, dacă Tu netezești mie calea, atunci și eu ți-o netezesc ție. Vă știți cum vorbești câteodată cu Dumnezeu, așa, în rugăciune. Spui câteodată lucruri care în momentul acela te mișcă. Și am spus, Doamne, dacă Tu netezești mie calea, atunci și eu ți-o netezesc ție. Nu? Doamne, atunci eu stau ție la dispoziție, dar am vrut să spun că așa nu merge. Așa, nu poți să spui așa ceva. Dorești cumva să ocolești greutățile. Și ești de părere că Domnul să-ți scurăiască o cale așa după cum dorești tu și cum doresc eu. Atunci aceasta ar fi calea ta și calea mea. Atunci nici n-ar mai fi calea lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Și de aceea noi să ne rugăm, nu ca să fim scutiți de greutăți, ci ca Dumnezeu să ne dăruiască har, să fim biruitori în încercări, nu ca să le ocolim, căci ele sunt pregătite și hotărâte pentru noi. Noi nu suntem numai aleși doar ca să vedem slava lui Dumnezeu, ci noi suntem hotărâți și aleși ca toate lucrurile și încercările să treacă asupra noastră și să vină peste noi, astfel ca să fim pregătiți prin ele și să ajungem acolo. Iar dacă acest lucru se întâmplă, atunci totul s-a retat, s-a meritat sau nu? Despre aceasta este de fapt vorba. Nu este vorba ca tu și eu să primim partea noastră și să fim, ci este vorba ca noi să fim pregătiți. Mai departe este scris, ce face necredinciosul? Deci trecem la categoria a doua acum, dar acum desăvârșește gândul cu primul. Deci întrebarea, ce face necredinciosul? Mai departe, noi am văzut ce face credinciosul. El primește cuvântul din orice rasă, în fiecare generație, începând de la Noe, până acum. Noi am putea avea o trezire timp de 6 luni aici și să-i observăm pe cei care au crezut. Credinciosul nu pune nimic sub semnul întrebării. Credinciosul crede, indiferent cum sună sau indiferent ce spune altcineva sau chiar dacă pare imposibil, credinciosul o crede. Ce crede el? El crede cuvântul. Nu un crez, ci cuvântul. Nu al unei denominațiuni, ci cuvântul. Nu ceea ce spune cineva, ci ceea ce spune cuvântul. Acum, gândiți-vă la aceasta. Acesta este credinciosul. Credinciosul nu pune nimic sub semnul întrebării. Credinciosul nu zice, cum se poate așa ceva? Dacă eu nu pot să o explic, așa este necredinciosul. Pe credincios nu-l interesează despre ce este vorba, ci dacă este cuvântul, atunci este cuvântul. Acesta este adevărul. Așa este credinciosul. Deci aici a fost făcut pe scurt un rezumat cu privire la cel credincios. Credinciosul crede. crede cuvântul lui Dumnezeu. Dar toți pretind că ei cred cuvântul lui Dumnezeu. De la Roma începând, până peste biserica greco-ortodoxă, toți protestanții, bisericile și toate bisericile libere, toți cred în ghilimele cuvântul lui Dumnezeu. Așa spun ei. Dar aici este spus ceva mai mult. Aici este vorba de cuvântul lui Dumnezeu descoperit prin Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu care a devenit viață și Duh în mine și în tine. Cuvântul lui Dumnezeu care ni s-a adresat nouă, ție și mie. Cuvântul lui Dumnezeu care ne-a descoperit ție și mie voia lui Dumnezeu. Mai departe totul este cuprins și spus. Asta este. Duhul face cuvântul viu. Este Duhul. Nu crez, ci Duhul. Duhul Sfânt vă face cuvântul viu. Și devine viu. Asta este. Voi îl percepeți. Prin credință voi o vedeți. Voi știți că așa este, căci cuvântul o spune și Duhul vă face cuvântul viu. Aici se sfârșește lucrarea cu credincioșii. Duhul lui Dumnezeu ne face nouă, noi care credem și îl acceptăm, ne face cuvântul viu pe care noi îl auzim și noi îl primim prin credință. Noi nu îl explicăm, noi nu îl putem explica, noi nu căutăm argumente, noi nu cântăm într-un loc sau într-altul, ci noi credem așa cum ne-a fost lăsat. Acum, mai departe, voi spuneți, cum îi recunoaștem pe necredincioși? Când veți spune ceva cu care ei nu sunt de acord, vor pleca de la voi. Ei spun, asta nu voi face, punct, 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 mai departe. Oh, lumea este atât de tulbure astăzi. Numai să încep să zici ceva, atunci ei se strâng. Eu observ că ei vin în mulțimi mari la adunări și voi vă ridicați și spuneți ceva. Ei stau, sunt atenți și așteaptă. Dar când voi spuneți, Iisus Hristos s-a dovedit acum a fi Mesia, căci El era un profet, atunci paharul devine plin și ei pleacă. Ce sunt ei? Ce sunt ei? Necredincioși. Voi spuneți, asta ai născocit-o tu. Nu! Eu n-am făcut aceasta. Eu spun exact ceea ce spune Biblia aici. Ei erau necredincioși și i-au plecat, deși erau ucenici. Pentru că a fost contrar împotriva părerii lor. Pentru tine și pentru mine în clipa de față este de neconceput. Aici este vorba de necredincioși, ei care l-au urmat pe Domnul ca ucenici ai lui, dar în momentul în care el a spus ceva care a fost împotriva gândirii și concepții lor, ei n-au mai fost acolo, au plecat. De aceea, citesc versetul de la început, voi nu vreți să vă duceți? Și răspunsul a fost, Doamne, încotro să mergem, numai Tu ai cuvintele vieții veșnice. Încotro să meargă un om căruia vorbirea lui Dumnezeu nu-i priește. Să vorbească Dumnezeu cu el în felul oamenilor cu el? Sau va rămâne Dumnezeu în felul cum vorbește el? Aici este spus cuvânt cu cuvânt. Ei au fost necredincioși și au plecat. Cu toate că au fost ucenici. Deoarece vorbirea Domnului era împotriva părerii lor. Dumnezeu cercetează inimile. Noi ne vedem unii pe alții și ne vedem în oglindă exact aici, în fața frunții. Dar nimeni nu se poate uita înăuntru. Nici eu nu mă pot uita în inima mea și nici tu n-a ta. Nici eu în capul meu, nici tu în capul tău, nimeni. Numai Dumnezeu cercetează inimile și rinichii. Dar un lucru este adânc ancorat în inima mea. Eu voi crede din inimă fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Dacă îl pot rima, dacă îl pot înțelege, dacă îl pot încadra. Acum este întrebarea a doua. Eu voi crede fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Încotro să mergem? Noi, dacă nu suntem pregătiți să ascultăm ceea ce Dumnezeu are de spus adunării prin cuvântul său descoperit și prin Duhul său, prin ultima lui vorbire. Atunci de cine vrem noi să ascultăm? A cui vorbire o avem noi atunci în mintea noastră? Haideți în această seară să pricepem că Dumnezeu a spus unele lucruri cu un sens deosebit. Și vă știți foarte exact că au fost descoperite lucruri pe care, dacă le privim din punctul nostru de vedere, nu avem voie să o facem, dar să o facem acum odată, cu toate că nu avem voie să o facem. Dacă o vedem din punctul nostru de vedere acum, pe cine fericește aceasta dacă știe sau nu știe ceea ce s-a petrecut în grădina Eden? Care știe exact în ce a constat păcatul originar de la început? Câte milioane înaintea noastră au devenit fericiți fără să știe ceea ce știm noi, fără să fie auzit ceea ce auzim noi? Atunci poate noi am putea spune: dacă Dumnezeu s-a comportat bine cu acei oameni și i-a luat în slava Lui, atunci, de ce trebuie să fie asta acum așa? Dragilor, noi trăim într-o altă perioadă de timp a istoriei mântuirii. Noi trăim la sfârșitul tuturor lucrurilor. Și pecețele și tainele lui Dumnezeu, ele nu au fost descoperite acum 100 sau 200, 300 de ani, ci ele au fost descoperite în zilele noastre. Nici chiar cel mai mare profet nu a putut ști ceea ce Dumnezeu a ținut ascuns și ce trebuia să fie descoperit în ultimele zile. Și voi veți vedea că într-o bună zi se va arăta vădit sensul și scopul tuturor acestor descoperiri. Dumnezeu și-a cercetat poporul până în măduva oaselor. Chiar dacă oamenii știu și au în locuințele lor tabloul cu stâlpul de foc și știu și au auzit că Dumnezeul Atotputernic a vorbit, totuși îi spun într-un mod ușuratic: asta nu este în conformitate cu ceea ce a spus Pavel. O, Dumnezeule, ai milă de ei. Iar departe să fie de mine gândul de a judeca. Eu simt o durere adâncă, nu o judecată. Eu simt o durere adâncă, pentru că eu știu exact că se ridică falnic ceva care este împotriva voii divine. Și eu vă spun că se întâmplă acest lucru atunci când te lovește pe tine și pe mine personal. Poți spune tare amin când este vorba de toți ceilalți. Așa cum spuneau bătrânii când alții o capătă din creștet până în gleznă, atunci te simți foarte bine și spui o laudă lui Dumnezeu: aceasta a fost un lucru minunat. Și dintr-o dată Dumnezeu vorbește cu tine și Dumnezeu vorbește cu mine, pentru ca pe tine și pe mine să ne încerce dacă suntem pregătiți să primim cuvântul Lui care ne este adresat nouă. Și îl vede reacția ta și reacția mea. Iar apoi cade decizia dacă noi credem sau nu credem. Înainte de această încercare nu este nicio decizie. Dar în momentul când cuvântul ne este adresat personal, nouă, ție și mie, atunci noi luăm o decizie. Dacă este vorba de alții, atunci ei trebuie să iau o decizie. Dar dacă Dumnezeu ți se adresează ție și mie, atunci tu și eu trebuie să luăm o decizie. Dragilor, eu vă spun în credință și vă spun pentru că este adevărat. Dumnezeu va avea o adunare care va fi o mireasă cuvânt și nicio singură descoperire pe care a dat-o Domnul nu va fi pusă sub semnul întrebării. Nici unul nu-și va pune buzele la dispoziție să spună o singură propoziție despre asta, ci toți își vor deschide inimile lor și vor spune: Doamne, vorbește, căci noi am venit în acest loc ca să ascultăm cuvântul Tău. Timpul când lucrurile au fost spuse așa, cum ne-au gâdilat urechile noastre, timpul acela trecut, noi trebuie să pricepem că Dumnezeu vrea numai să ne ajute. El nu are de gând nimic altceva. Aici este spus mai departe: cu toate că i-au fost ucenici, totuși vorbirea Domnului era în contrast cu părerea lor. Ce ai tu și eu de spus? Ce părere avem noi? Să ne dăm uitării pe noi și să înțelegem că noi am fost puși pe un țărâm sfânt. Eu vă mai spun încă o dată, toți aceia care știu ce a făcut Dumnezeu, cum El s-a coborât în stâlpul de foc și de nor, cum El a vorbit și s-a făcut de cunoscut într-un mod atât de minunat, dar dacă apoi se ridică și să o spunem așa, se pune peste slujba unui profet care a fost folosit într-un mod unic în toată istoria omenirii și confirmat de Dumnezeu pentru un astfel de om. Trebuie să ne rugăm atâta timp cât mai este timpul Harului. Dar decizia va trebui să o ia El singur. Dumnezeu singur va fi judecător peste toți. Aici este scris următoarele. Fiți atenți, cei 70 au plecat pentru că ceva nu era în conformitate cu ceea ce ei credeau că este corect. Cei 70 au plecat pentru că ceva nu era în conformitate cu ceea ce ei credeau că este corect. Ei credeau că ceea ce crede este corect și ceea ce spune Domnul nu este corect. În cine credeau ei atunci? În Domnul sau credeau în ei personal? Mulți credincioși sunt convinși de ei înșiși, dar nu de vorbirea lui Dumnezeu. Și acesta este marele necaz. Mulți se încred în ei înșiși. Eu vă spun un lucru. Pe cât de repede pierdem asta, pe atât de repede îl câștigăm pe Dumnezeu și putem fi și noi ajutați de Dumnezeu. Aici este scris mai departe. Noi nu trebuie să ne facem închipuieri personale, ci este important numai ceea ce spune El. Voi trebuie să tăgăduiți gândirea voastră proprie. Spuneți simplu ceea ce a spus El. Aceasta este o mărturie adevărată. O mărturie înseamnă a spune exact același lucru. Deci, noi trebuie să tăgăduim gândirea noastră proprie. Iar noi nu trebuie să ne facem închipuirile noastre proprii. Înțelegem noi despre ce este vorba? Spuneți simplu doar ceea ce a spus El. Aceasta este o mărturie adevărată. Da, noi mărturisim ceea ce a spus El. Și aceasta noi vom repeta deseori. Este ultima vorbire a lui Dumnezeu, în care întregul cuvânt este cuprins și descoperit. Este bine pentru oamenii care sunt sub răsunetul celui atotputernic, și e bine de omul care stă sub protecția celui preanalt, primind cuvântul în el, spunând din inimă da. La ce le-a ajutat celor 70 că l-au urmat pe Domnul și au văzut marile minuni și toate lucrările care au avut loc acolo, dacă în momentul decisiv au plecat, ca și cum Domnul nu ar fi însemnat totul pentru ei? Ce a fost slujba lor? Poate slujba lor a fost mai importantă pentru ei, sarcina lor proprie sau cunoștința lor proprie a fost mai importantă decât să rămână la Domnul. Haide să rămânem la Domnul, în cuvântul său și la cuvântul său. Mai departe citim, fiți atenți, cei 70 au plecat. Ce au făcut ei? Ei au plecat numai pentru că nu au fost de acord. Înțelepciunea lor, apartenența lor la o adunare pe care o aveau era prea mult pentru ei. Numai oamenii care se cred înțelepți, care cred că știu totul mai bine, pentru ei cuvântul lui Dumnezeu este prea de tot. Ei nu-l pot suporta. Aici este spus, ei au plecat pentru că nu au fost de acord. A fost prea mult pentru ei, gândindu-se că acest bărbat care stătea acolo, despre care toți oamenii credeau că este născut în curvie, să aibă dreptul să se numească Dumnezeu, deși era numai un om. Poate că și noi ne gândim în această seară și Dumnezeu știe și gândurile noastre, pentru că înaintea Lui sunt descoperite. Dar un lucru îl știm, El a vorbit și ceea ce El a vorbit rămâne pentru totdeauna în vigoare. Lăsați-mă să citesc ultima parte în legătură cu această temă, de pe pagina 23, limba germană. Eu nu pun preț pe ceea ce credeți voi că nu trebuie să faceți. Dumnezeu a spus că trebuie făcut. Aceste semne îi vor urma cât de departe în toată lumea. Cui? Întregii creaturi. Nu că trebuie să fie, ci că va fi. Noi ne bucurăm de mesajul ceasului, de prezența lui Dumnezeu acum, în ultimele zile ale serii, când lumina strălucește și lucrurile se descoperă. Cuvântul este confirmat și dovedit ca adevăr. Ambele lucruri a fost prorocit și s-a întâmplat. A fost dovedit mereu prin știință și alte metode că Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Dacă un om apoi se leapătă de aceasta, atunci este un necredincios, fără nicio nădejde. El este marcat prin puterea lui Satan și de aceea nu mai este nicio nădejde pentru el. El se află în afara oricărei speranțe. Acesta este un cuvânt foarte serios și voi știți că fratele Branham nu s-a referit la persoana lui, ci la Iisus Hristos, care este același ieri și în veci, care tot timpul s-a dovedit, care a descoperit lucruri, le-a făcut de cunoscut, care le-a confirmat în toți anii, în decursul unei perioade de timp. Apoi este exprimat. Dacă un om se leapătă de aceasta, atunci este un necredincios și fără nicio nădejde, el este marcat prin puterea lui Satan. Și de aceea nu este nicio nădejde pentru el. El este în afara oricărei speranțe. Să nu vă gândiți că noi avem de-a face cu un Pavel aici, sau cu un Petru, sau cu fratele Branham, ci noi avem de-a face cu Dumnezeul atotputernic, care de fiecare dată a luat o gură și a uns bărbații care au vorbit în numele Lui. Cuvântul lui Dumnezeu a trecut și a venit prin ei. Voi nu puteți spune, dar ceea ce a spus fratele Brânăi, să uită. Să uităm astfel de vorbiri pe deplin și să spunem, Doamne, Tu ai vorbit, dăruiește-mi har să ascult corect, ca un ucenic, deschide-mi urechea și deschide-mi înțelegerea, lasă-mă să primesc. La ce ajută o umblare cu Domnul dacă la sfârșit luăm o decizie, iar noi eșuăm cu decizia aceasta? Atunci, la ce ne-au ajutat toate lucrurile? Atunci, de ce am ieșit noi afară dacă nu ajungem la țintă? Dumnezeu va chema afară o adunare mireasă prin har, prin cuvântul descoperit pentru acest timp. Și o va pregăti și o va înfățișa mirelui sufletului nostru în aceea zi când El va reveni. Așa cum am auzit în cuvântul de introducere sau la rugăciune sau după aceea, ne-am cercetat noi personal, ne-am verificat noi dacă suntem credincioși sau necredincioși. Aici foarte repede este încadrat, fără intrare și fără ieșire, fără și fără dubii. Câteodată lucrurile sunt greoaie și ai impresia că nu conduce direct la țintă. Aici este spus totul cu puține cuvinte. L-a urmat atâta timp, iar apoi a venit ceva cu care ei n-au fost de acord și s-a terminat. Ei au mers apoi pe căile lor proprii mai departe. Calea lui Dumnezeu nu este calea ta și calea mea, pentru că așa cum sunt de sus cerurile față de pământ, tot așa sunt de sus căile lui, de căile noastre și gândurile lui, de gândurile noastre. Fie ca Dumnezeu să ne dăruiască har cu adevărat. Să nu ne gândim la nimeni, ci în moment să mă gândesc la mine și tu la tine, zicând, Doamne, unde sunt eu? Sunt eu credincios din inimă? Am primit eu și acceptat fiecare cuvânt? Doamne, m-ai condus Tu până aici pas cu pas? Dacă nu, atunci te rog, fă-o. Fă-o, ajută-mă și modelează inima după voia Ta și Dumnezeu va face. Amin.